Hann situr ykkur om.
Já, eða það, vinnarspegil?
Nei, jú, það uppað að því.
Það regnusekveld.
Það regnusekveld.
Já, fyrir ekki, já, alveg, já, 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 alveg.
Og að ég lesa það, eða raula það?
Raula það.
Forðum tíð einn ríkt í róm, ræsir einn á láði, kristna veitti dauða dóm, drottins vinnina þjáði, fyrir nú svifti þá. Deoklarelius illur nefndur sá, og talmargra helgra hér, í helgjæt þessi slá. Þar til settið engill mann þessa yðjað hafa, sig fór Janus heitir hann, hér bækur skrafa, svo neitt nátti sá. Eitt hvert sinn sem oftu skeðan út gekk borðum frá, og þá fekk á fróni skeð, fagra veig að ná. Agnes hét sú ela mær ára þrettán talinn, Þá væn mjög í dyðunum skæri drottni þar til valinn, vonum að þjóna þrátt. Og bæna gjörðum brúrum var bæðum dag og nátt, teilagt offur hún frambar, heina gaf sig fátt. Sig fór Janus sonur þá, seima lítur hildi, Vellist honum auðgrund á, eiga fljóðið vildi, bónor byrja fer. Hún vill ei nýta heiðin hal, hún sem dygðir ber, við að þannig veg á tal, ykti burt frá mér. Þannig kemur fúttur.
Já, allt í lagi með það.
Hugar kvalin ringa bör, en gengur til borgar, döðsjúkur af austar örð, aflaði honum sorgar, hann fekk ei unga frú. Föður sínum segir hann, satt frá öllu nú, sig fór Janus sendi mann, sem satt alveg frú. Elsku hvaðst hún eiga sér, eitt við giftast vildi, trúlofu til ekta er annan því ég skildi, heimsað illast mann. Men brúkum við mælti vífum að rökkvið er hann, nörglum með mér endist líf, elskaf hjarta hann. Hann sem morgun gáfan góð, gæðsk hann sú eitt vínar, hans rauðlit aða rósa blóður, jóður á varir mínar, mjólk jó hunang með. Svottan kryddi mettar mig, mitt og hressir geð, hann lét af elsku sjálfan sig, Sær og negla á tréð. Síðan ferðar sendur heim, segir allt í rétta. Sig fór Janus svarar þeim og sig hvað undra þetta. Sjá hvað heimskún er. Hver er sá af köpum kransan kæran ætlar sér. Þar ég er æðstur innan lands og minn sonur kér. Sig fór Janus seima bil, sækja læt með valdi, frúnni bríð býður fjæðar til, með fögru otur gjaldi að eiga unga svein. Þessu neyta ég þornarist að þekja bóðans nein, hún hvað stundi herran krist, heyr á alla grein. Fyrst þú vilt að í vomrum hvað vilja nokkar gera, herfilega hér í stað háðum skaltu bera, það og maglegt er. Í vort gamla goðna hús ganga skaltu ber, þar með líðurum flærðar fús færa spotta þér. Jómfrú sagði Jesús minn, ég bið þig af hjarta, Skýr réttlæti skrúðin þinn og skýrnar klæðið bjarta, helgi minkun mín. Mig þó láti líða margt nýtt á slíka pín, það mittið hæsta skart þegar ég kem til þín. Fötum síðan flettir hann, fagra jómfrú dýra, gekk svo inn í konar hann, guðbans ekki nýra, fullt af fólki var. Vilsins tók að vaksa þá, vænir hálokkar, hvítan kirtil hennir sjá, hún og líka bar. Lístu púsið ljómin sá, lendar rattir sungu, undir meðri menja gná, mæltu snjallri tungu, þöks ég drottin þér. besta skart og búningin, blessaður gastu mér, verði ætið viljið þinn vor á meðal hér. Sigfór Janussonur þá sjúkur herði þetta, honum illa hér við brá, hart á fótna spretta og ætti húsið inn. Hann vildi leggja á vífið hönd og vilja fremja sinn, datt að bragði úr honum önd að tójar tekninn. Faðir hans þá heyrði slíkt, fylltist reyðað bragði, að honum kom það upp og ríkt og nofur reyður sagði, taki töfra frú. Sallega hefur seima Bilsson minn drepið nú, búa skulum bálið til brendað verði sú. Utan hún geti orkað því að hana skulum prísa, allra vorra auksin í upp hún láti rísa, drengin dauðanum frá. Bregst mér ekki að brúðrar trú, betra en vorar þá, minn skal verða síðar sú ef sannast þetta má. Ljúflega leifi bað, Liljan opni spanga, við kynni einhver dag, stað að hún mætti ganga, byrja bæna gjörð. Fljótlega þá halda vil, fellur niður að gjörð, eiðin dólkur lustar til sem hefð á kæru vörð. Heilagur engill limnum frá, henni byrsta skerði, Vorn og góðan son má sjá með sætu bænar orði eða uppreis ungur sveit. Mælti svo fyrir munni sér, maðurinn trúar sveit, lofdir deyður þögt sé þér, þrennur guð og eitt. Þegar báðir tóku trú, tíin prísa sprakka, leitt þó færi lofgjör hjú, lifandi guð til þakka, er glaðir gengu heim. Létu allt sitt hús og hjún líða bóðum þeim, frásagan ney færi nú fleira af þessum tveim.
En, langt síðan þú lærið þetta.
Það er ekki búið enn.
Það er ekki búið.
Nei, ég veit í hvort á að hafa endurinn með, hann svo ljótur.
Láttu hann svona koma með í laumi?
Láttu ég lærið það, já ég var krakki. Já, já, ég var nú svona milli 2005 engar og segja. Þá var ég svona. Þá heyrði ég stúlku fara með þetta, þess að voru hjá fóreldrum mínum, hún var hjá fóreldrum, hún var að spenna rokk og var að raula þetta. Og það var nú systir mín þarna líka, eiginlega tvær og við lögðustum í að reyna að læra það. Og létum hann að fara með þess að 3-4 sinnum.
Já.
Og komum okkur svo saman að kunna það. Nefn að okkur vantað í það smá setningu og við fengum þá hjá gamallu konur sem að var hérna í refnum.
Já.
Já.
Manstu eftir hvað þessar konur hétu sem að kunna þetta og kendu því?
Já, hún hétt Ingiríður þessi kona sem að ég heyrði það fyrst hjá. Nú var nú ung stúlka þá eða svona það var, hún var ekki gömul. Hún var ekki gömul. Hún var Austurlandsholtum eða Austurlandssveit eða út þar.
Já, og já. Hvar var hún þegar, og þið þegar þið lærðu þetta?
Við vorum, ég var hérna þá og Högnastöðum áttu heima, Högnastöðum hérna í refnum.
Já.
Ég er fættur þar.
Já. Já. Nú, og svo hinn gamla kona sem þú bættir.
Það var nú kona hérna, hún var nú skal ég segja þér, systir og snurra gamla, hún var systir og snurra, og hérna, sko, umtöndi í sjöarsolti og þeirra bara sískina.
Já.
Þau voru nú mörg, þau sískinni, þau manst eftir honum Jónasi Mán, efri kær getur mann.
Jú, ég veit
það. Já, þú hefur heyrst eða svona ýmislegt eftir hann.
Já.
Hann var hagvörður.
Já, já.
Þú var eftir mesta grínskaldi sem þá var til hérna.
Já. Og var það systir hans sem að kunni þetta?
Já, já.
Já.
Þau voru hansi vel gefin þau sískinni.
Já. Láttu nýðulegi koma núna.
Heldur að vera ekki, er ég ekki búin að segja mikið, það voru þið ekki allt fann á sjöfumbandið.
Nei, bara úrvalið úr því.
Espast ykkur heiðin er það byrjar á því. Espast ykkur heiðin er hinir fram hjá gengu, yfir maður annars ég er öllu veri fengu að dæma dúkað höll. Asporianus illur hét, sá völdi kittist njöll, karkur þessi kauði lét, kinda bála völd. Vistu skipar brognum þá, brenna fljóði skildi, var svo kastað eldin á, ungri menja hildi, kynnt var kappi með. Blossinn ekkert höfuð ár, hennar skerðar ég, heiðin líður trjósku þrár, þetta tekfa séð. Ertist við það heiðingin, hann segir á þinn dugðu, ekki heldur í það hissin. Ungri væja hugðir, ekkur reyðrar þjóst. Hann greif þá strax sinn stalka knýf og stakk fyrir hennar brjóst. Heilög mærin lét sitt líf sem lengi undar dróst. Sigfór Janus sonur þá sem fyrr getur í kvæði. Öðlaðist trúar umskiptinn af henni hlutu gæði, jarða ljófrú létt. Heimulega hærdag við hennar legsta grétt. Lifi guð þess fólk með frið og fræði þetta ekki. Það búið, ég get ekki með.
Taktu síðasta erindi aftur.
Alveg.
Já, bara síðasta erindið.
Sigfór Janus sonur þá sem fyrr getur í kvæði, aðlaðið trúar umskeftinn af henni lautu gæði, jarða jómfrú létt. Heimulega hver dag við hennar legsta grétt, lifi guð þess fólk með frið og fræðið end ég get. Er það ekki og gott?
Þetta er gott. Já. Til að heyra lagið.
Nei, það kann ég. Ég kann ekki vilja við þetta, ég veit ekki hvernig ég var búið það til.